20:30 в Україні на хвилях Радіо Свобода передача «Панорама Свободи». Про життя, турботи і радості в українських регіонах говоритимемо у наступні 15 хвилин. З вами я, Галина Трохова, і сьогодні у програмі. Шпигунські пристрасті у Харкові. Хто за ким стежить? І головне, для чого?
Даний гражданин сказав, що документів немає, то що він з жінкою. Спочатку він говорив, що він пішов, тепер з жінкою і так далі. Все це насторожило.
Чи легко всиновити дитину в Україні? Посадовці заохочують, правозахисники застерігають, медики радять.
Коли бездітна родина усиновлює дитину, то невдовзі ця сім'я поповнюється уже власним дитям. Адже при появі дитини в сім'ї у жінки починають працювати усі материнські інстинкти.
І чи можливо лікувати гемофілію в Україні?
Представники соціальних служб, медики, громадські організації і студенти об'єдналися у проект «Життєдайна крапля» не тільки для залучення коштів, а й для популяризації донорства на Рівненщині.
Далі докладніше. У Харкові розгортається шпигунський скандал. Секретар міськради Геннадій Кернес звинуватив Службу безпеки України у тому, що за ним стежать. У свою чергу начальник управління СБУ у Харківській області Андрій Мухатаєв заявив, що Геннадій Кернес незаконно затримав співробітника його відомства, який виконував свої обов'язки. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода Олена Солодовнікова.
Начальник управління СБУ в Харківській області Андрій Мухатаєв повідомив пресу про те, що в суботу пізно ввечері був затриманий і примусово утримувався співробітник його відомства. У цих подіях правоохоронець звинуватив секретаря міськради Геннадія Кернеса. Ситуацію коментує начальник прес-служби СБУ Олександр Манжос.
Співробітник СБУ знаходився при виконанні службових обов'язків. Він представився, пред'явив службове посвідчення і діяв чітко в межах визначених законодавства. Натомість у відношенні нього було скоєно протиправні дії.
У Геннадія Кернеса інша версія суботніх подій. Він каже, що вийшов з роботи і помітив, як за ним стежить чоловік. За словами Геннадія Кернеса, ця людина їхала за ним до готелю «Національ», де є офіс посадовця. Біля будівлі охорони секретаря міськради звернувся до підозрілого, на його думку, чоловіка.
Попрохав пред'явити цього громадянина документи, які б могли засвідчити його особу. На що цей громадянин відповів, що документів немає, що він чекає дружину. Спочатку він казав, що він пісяв, потім, що він чекає дружину. Все це насторожило.
Каже Геннадій Кернес. Геннадій Кернес каже, що викликав міліцію. Затриманий чоловік виявився співробітником СБУ. За словами Кернеса, в нього були спеціальні пристрої для стеження.
Там були представники прокуратури, які ставили запитання затриманому офіцеру. І він сказав, що немає претензій до Геннадія Кернеса, і все було в рамках закону.
Харків'яни до війни компроматів, що не перший тиждень відбувається у місті, ставляться по-різному. Хтось вже не звертає на неї особливої уваги, а хтось починає страждати на манію переслідування.
Мене не дивує факт, що за Геннадієм Адольфовичем ведеться слідкування. Взагалі, я думаю, що, можливо, за кожним з нас ведеться сліжка СБУ. Якщо за такими людьми слідкує, то чому б не слідкувати за будь-ким?
Мене не хвилює, що там відбувається з Кернесом і СБУ. Мені здається, що це просто одна з піар-акцій пана Кернеса.
Зараз справою щодо законності затримання представника СБУ займається прокуратура. Заяву до прокуратури написав Геннадій Кернес, який вважає коментарі Андрія Мухатаєва щодо себе некоректними.
Президент Віктор Ющенко висуває нову ініціативу з загоєння розколу православ'я в Україні. Чим відрізняється ця ініціатива від кроків адміністрації президентів Кравчука і Кучми? Чому викликає такі неоднозначні реакції в Україні поза її межами? І що може примусити православних України подолати гріх розділення? Про це в програмі «Свобода совісті» сьогодні о 20:45 на хвилях Радіо Свобода.
Тисячі сьомий рік оголошений роком національного усиновлення сиріт. Найохочіше усиновлюють дітей у західних регіонах України. Торік 114 сиріт знайшли своїх батьків, шестеро діток поїхали за кордон. А у Міністерстві з питань сім'ї, молоді та спорту пишаються тим, що цього року зуміли зупинити зменшення національного всиновлення. Директор департаменту із всиновлення та захисту прав дитини Людмила Волинець.
В цьому році нам вдалося зупинити тенденцію щодо зменшення національного усиновлення в Україні. Попередні 5 років усиновлення національне зменшувало щороку на 40%. В цьому році ми зафіксували рівень національного усиновлення на рівні минулого року. Тобто у нас не відбулося зменшення. Навіть на 53 усиновлення більше відбулося в цьому році, ніж в минулому. Можливо, комусь здається, що 53 усиновлення – це не дуже значуще, але, вибачте, на 53 дитини більше набули тата і мами, ми радіємо за кожну долю дитячу. Незважаючи на те, що у нас відбувалися зміни центрального органу виконавчої влади, який опікується питаннями усиновлення, місцеві органи були змінені і так далі, але нам, слава Богу, вдалося стримати зменшення національного усиновлення.
Наскільки ж складно усиновити дитину, які категорії населення мають переваги і чи реально іноземцям стати новою родиною для української дитини, досліджувала Галина Терещук.
Близько 2400 діток-сиріт на Львівщині сподіваються, що по них в сиротини чи інтернат прийдуть батьки. Минулого року 114 діток знайшли свої родини. 40 потрапили в 28 прийомних сімей, 18 – у 3 дитячі будинки сімейного типу. По суті, за кількістю дітей торік в області вдалося ліквідувати один сиротинець. Однак, щоби усиновити дитину, необхідно, аби вона мала статус сироти. Адже більшість вихованців-сиротинців мають батьків на папері, хоча насправді ніколи їх не бачили. Суди зволікають із розглядом таких справ. Тому процес усиновлення дитини в області затягується на півроку і більше. В 2006 році без такого статусу були майже 1500 дітей. 800 батьків таки вдалося позбавити прав на дитину завдяки втручанню представників обласної служби у справах неповнолітніх. Директор львівського сиротинцю номер 1 Марія Черняк вважає, що будинки сімейного типу чи прийомні родини – це, звичайно, краще, аніж інтернати та сиротинці. Однак важливо, щоб сиріт такі люди усиновлювали.
Дитина дістає прізвище, дитина є спадкоємцем, дитина фактично заходить маму і тата.
На Львівщині є велика черга з громадян України, які очікують на усиновлення дитини, але дуже раннього віку – дорочку. Люди подають заяви в районні служби в справах неповнолітніх за місцем проживання, довідку про зарплату, копію декларації про доходи, свідоцтво про одруження, медичну довідку і наявність судимості. Лише тоді служба ухвалює рішення, чи така одинока жінка чи родина може претендувати на усиновлення дитини. Звертаються люди різного віку і різного матеріального статку – ті, які не мають власних дітей або ж їх втратили. Перевага на усиновлення надається громадянам України. Іноземці можуть усиновити дитину віком не менше 1.5 роки. І їхні заяви розглядає лише Київ, Державний департамент усиновлення. Більшість іноземців хочуть дитину із західних регіонів України. Володимир Лис, начальник обласного управління у справах неповнолітніх, зазначив.
Якраз, зокрема, як іноземець попадає в регіон, повний супровід працівником нашої служби має бути. Більше того, в Державному департаменті, щоб унеможливити роботу посередників, найнято в штат 6 перекладачів по всіх основних мовах, там французька, англійська, італійська, німецька.
Цього року представники України перевірятимуть, як склалися долі маленьких українців у їхніх нових родинах – у країнах Європи. Однак національне усиновлення має стати популярним саме серед українців, кажуть представники служб у справах неповнолітніх. Відома гімнастка Ліля Подкопаєва усиновила дитину. Її приклад уже наслідує приятелька, яка побувала нещодавно у Львові, щоби подивитися на немовлят. Медики стверджують, коли бездітна родина усиновлює дитину, то невдовзі ця сім'я поповнюється уже власним дитям. Адже при появі дитини в сім'ї у жінки починають працювати усі материнські інстинкти, а це сприяє вагітності, кажуть медики. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Голова Єнакіївської правозахисної групи Ігор Воскобойніков наголошує, що для того, аби дитину могли всиновити, необхідно проходження ще декількох процедур.
Всі діти, які без громадянства або від іноземних громадян, але вони втратили, так би мовити, це громадянство умовно чи неумовно, оскільки батьки чи померли, чи ще з якихось причин, і вони стали сиротами, вони відповідно до закону нас автоматично набувають статусу громадянства. Тому на них всі права про захист і всі інші права і обов'язки щодо них всі державою зберігаються, і міжнародний захист у тому числі. Для того, щоб дитина могла бути всиновлена, вона повинна попасти в базу даних. Встановлений нормативним актом строк 1 місяць її вміщення до бази даних. Для цього оформляти повинні документи Та установа, до якої дитина надійшла, потім надсилає в обласну установу. І після цього вона попадає вже в республіканську. З обласної установи попадає вона в республіканську з базу даних. Тоді про неї всі знають, хто може шукати. Бо якщо її нема в базі даних, вона ні для кого не відома як сирота. Її ніхто не може шукати.
А допоки дитину без батьків не забирають у нову сім'ю, вона залишається у сиротинці. Заклади здебільшого державні, і всі проблеми, які виникають, через брак фінансування або ж українську неготовність до меценатства, переконує керівництво дитячих будинків. Директор столичного сиротинця «Малятко» Лідія Литвиненко.
От приходять, дзвонять і кажуть, що треба дитячому будинку. Я кажу, ну треба там фарби купити чи щось. Приходять з якоюсь маленькою, там на Новий рік поздоровити дітей. Один раз прийшли, а потім ми стаємо друзями.
Але не всі українці готові робити благодійні акції, тому що їх тоді перевірятимуть у 20 разів більше.
Якщо ви робите сьогодні благодійну справу, вас будуть більше перевіряти, ніж інших. Ви не будете мати якусь завелику пошану. Будуть казати, ну це що вони такі забагаті, так вони це роблять. Ні, це зовсім не так. Це можна було би робити, якби благочинність і меценатство мало чіткі рамки, виписані в законі.
Ясне сонечко,
в ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
У Рівному до боротьби із гемофілією, хворобою згортання крові, долучився громадський рух. Днями у місті розпочалася акція «Життєдайна крапля». На круглому столі в обласній юнацькій бібліотеці, приуроченому цій події, побувала кореспондентка Радіо Свобода Валентина Ударченко.
Гемофілія – спадкове захворювання крові, в основі якого лежить порушення з'їдання крові. Це загроза тривалих носових, ниркових, шлунково-кишкових кровотеч та підшкірних крововиливів, які без лікування можуть закінчитися летально. У переважній більшості на цю хворобу страждають чоловіки. Пригадайте історію останнього російського царевича. Лікування полягає у введенні дороговартісного препарату з'їдання крові – кріопрецепітату. Здебільшого люди навіть не підозрюють, що такий хворий може опинитися поряд із ними на вулиці чи в транспорті. На Рівненщині їх близько 100, третина – діти й підлітки до 18 років. У пані Тетяни на гемофілію хворів тато, а коли народився син Микола, йому одразу ж поставили страшний діагноз.
Зародження зразу ж почалася кровотеча і почалися ці проблеми. Ускладнення такі, які, наприклад, тато за 70 років на собі не відчував. От Микола вже з 5 років, він вже почав погано ходити, тому що був дуже часті крововиливи в коліні суглоби. Вдарився, потім наступили маршрутці на ногу, почалися нагноєні гематоми. Це треба було все оперувати, це все видаляти. То ми лікували в Києві, це було виділено 400 доз. Кріопрецепітату, це на суму 28 тисяч гривень. Бо якби не виділили цих коштів, дитина залишилася без ноги.
Чула, що можна і профілактично якось впливати на цю хворобу, тобто вводити за певний період засіб, сприяє згортанню.
Так от не вводимо, все ж впирається в те, що того засобу немає, і він от в тисячах гривень.
До недавнього часу фінансування для забезпечення препаратами крові хворих на гемофілію було меншим, ніж 1% від потреби. А вища освіта для таких дітей була майже недоступною. Під час встановлення групи інвалідності хворі на гемофілію могли почути від членів комісії. А що це? Підвищений рівень гемоглобіну? Але після того, як батьки хворих об'єдналися в товариство гемофілії, їм вдалося просвітити земляків і домогтися збільшення фінансування та зменшення ціни на кріопрецепітат. Саме на Рівненщині, зауважує завідувачка відділенням гематології обласної дитячої лікарні Майя Мельник, у минулому році були успішними обидві операції хворих на гемофілію дітей.
Завдяки фактору згортання крові, який ми отримали, ми змогли прооперувати двох пацієнтів з діагнозом апендицит. Практично попередні роки ми таких дітей прооперувати не могли. Це на Україну випадків дуже рідко.
Представники соціальних служб, медики, громадські організації і студенти об'єдналися у проект «Життєдайна крапля» не тільки для залучення коштів, а й для популяризації донорства на Рівненщині. Як зазначила одна з ініціаторів проекту, студентка Університету України Наталя Стиба, першими волонтерами поповнення банку крові стануть її однокурсники. Волонтерами, тому що ціна за «Життєдайну краплю» суттєво зросла, але фінансування у державному бюджеті на ці потреби практично не збільшилось. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
На цьому все. Почуємося вже завтра у новому дні з новими подіями у Панорамі Свободи о 20:30.
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті» та я, її ведучий Віктор Єленський. 12 січня 2007 року, у той час, коли антикризова коаліція разом із блоком Юлії Тимошенко долала вето президента на закон про Кабмін, тим самим серйозно знецінюючи сам інститут президентства, власне президент Віктор Ющенко зустрічався з єпископатом Української православної церкви Київським патріархом. Президент повідомив, що готовий звернутися до синодів Московського і Київського патріархатів щодо створення спільної богословської комісії, яка займатиметься питанням створення єдиної помісної церкви в Україні. За словами Віктора Ющенка, до складу комісії могло б увійти по 3 єпископи і по 2 священники з кожної зі сторін. Говорить учасник зустрічі, архієпископ Чернівецький і Кіцманський Української православної церкви Київський патріархат Варлам.
Тоді, коли був президент, ми це обговорювали. І від віруючих людей це мало залежить. Залежить від ієрархів церкви. Маю на увазі ієрархію Московського патріархату, які вперто не хочуть йти на не те, що об'єднання, а навіть якийсь діалог. Нас ніщо не розділяє, віра нас не розділяє, тільки юрисдикція. Оскільки маємо українську незалежну державу, то і бажання людей, віруючих, теж мати свою помісну православну церкву. Цього не хоче Московський патріархат, який із утворенням Української помісної церкви багато втратить. І своє престижне місце у світовому православ'ї теж. Ієрархія Київського патріархату повністю погоджується з думкою президента, який заявив, що потрібна нам церква помісна. І ми всілякими способами підтримуємо ці заходи. Спочатку по наведенню діалогу, а потім вже і по утворенню помісної церкви.
А от що думають про помісну православну церкву в Україні люди, не обтяжені церковними званнями і теологічною освітою. Їх опитував просто на вулицях кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний.
Православна церква потрібна. Українська точно як будь православна. Це ми слов'яні православні.
Хто в яку вірить? Не всі ж в одну вірять церкву, не всі в одну ходять. Нам своя православна потрібна, а як же? Нам одна нашого патріархату. Та й саме лучше. Я знаю, що в нас є своя, ось у Київський патріархат, та й все.
Я навіть не скажу, бо не розумію цього нічого. Баба то ходить в церкву в селі там, а я то ні.
Я далека від цієї теми. Звісно, потрібно. Щоб людина пішла і вимолила там свої гріхи.
У нашого народу зложилася така традиція. Я сам з Донецького регіону, у нас більш російські патріархати. Люди звикли до цього, тут люди звикли до цього. І хай би воно вже було так, як людям воно подобається. І навіщо комусь насаджати те, що йому не треба?
Нехай люди куди хочуть, туди і йдуть. Кожна людина, кожна віра має право на існування. Це наша точка зору. Кожний молиться своєму Богу.
Так, вважаю, що потрібно обов'язково. Тому що це фактор з'єднання. Конфесійне роз'єднання нічого доброго не несе. А церква у нас одна, православна. Вона завжди була до розколу. І я не розумію, навіщо нам потрібна московська. Краще ж буде Вселенська. Московська кому подчиняється? Вселенській. Так і ми повинні подчинятися Вселенській. Об'єднання по конфесійній основі. Що православна громада Української помісної церкви протистоїть православній громаді російської православної церкви. Навіщо це потрібно?
Ну, якщо комусь потрібно, є такі люди, хай буде. Ну, я бажаю краще об'єднати.
Розкол православ'я в Україні старший за українську незалежність. Суть проблеми полягає в тому, що частина православних в Україні не хоче бути у підпорядкуванні Московського патріархату, а прагне мати самоправну, тобто автокефальну церкву. Так само, як її мають, скажімо, православні серби, грузини, албанці чи румуни. Такі православні в Україні об'єднані в Українську автокефальну православну церкву та Українську православну церкву Київського патріархату. Інша частина православних входить до Української православної церкви, яка є частиною Російської православної церкви. Повнота православ'я, яка складається з помісних, тобто автокефальних церков, не визнає українські церкви, які проголосили себе незалежними від Московського патріархату. А предстоятель однієї з них, патріарх Філарет, 10 років тому був підданий анафемі собором російських єпископів. У питанні автокефалії православних церков політики завжди було набагато більше, ніж богослов'я і канонічного права.
Проблема автокефалії завжди перебувала у безпосередній залежності від політичної кон'юнктури і змін державних кордонів. Наприклад, автокефалія Грузинської православної церкви не оскаржувалася аж до 19 століття, коли Грузинське царство було приєднане до Російської імперії. Після цього Петербурзький синод підпорядкував собі Грузинську церкву. Болгарська церква тричі отримувала автокефалію і, відповідно, двічі втрачала. Сербська церква двічі ставала помісною у 13-му, а потім остаточно у 19-му століттях. Поява нової держави викликала питання про незалежність православної церкви. Унезалежнена держава потребувала автокефалії і, зрештою, майже завжди, хоч і з великими труднощами, досягала її. Саме так, держава, а не церква, вимагала помісності. Так, після відродження Греції визнання її політичної незалежності в 1830 році було утворено спеціальну комісію з улаштування церковних справ. І саме уряд оголосив 1833 року Елладську церкву автокефальною. Автокефалію Румунської православної церкви було проголошено 1865 року по суті волею князя Олександра Кузи. У деяких випадках, наприклад, у російському, церква взагалі не брала жодної участі у процесі одержання автокефалії. Його цілковито було ініційовано і контрольовано світською владою.
Президент світської держави Україна, звісно, не має повноважень королів, регентів і диктаторів позаминулого століття. Але проблемами єдності православних і єдиної православної церкви в Україні він серйозно переймається. Чому? І чи не забагато уваги церковній єдності приділяє глава держави, де існує безліч проблем, що потребують його глави держави безпосередньої участі, говорить радник секретаріату президента, доктор філософських наук Олександр Сагур.
Налагодження мирного співжиття, зняття розбрату і розділення в суспільстві, яке виникає як наслідок церковного протистояння. Нам не потрібна ця напруга, і одним із засобів зняття суспільної напруги є зняття церковної напруги.
Однак ініціатива президента викликала роздратування Московського патріархату. Російські інформагенції повідомили, що Віктор Ющенко виступив зі своєю програмою створення єдиної помісної православної церкви за допомогою об'єднання православних з розкольниками під керівництвом експертів з секретаріату президента. Із засудженням самого факту посередництва президента України у справі порозуміння між православними виступив відділ зовнішніх церковних відносин. От що сказав в інтерв'ю Радіо Свобода секретар цього відділу з міжправославних відносин протоієрей Миколай Балашов.
Я вважаю, що в світському государстві государственні діячі не повинні вмішуватися в сферу церковної життя.
Я вважаю, що у світській країні політичні державні діячі не мають втручатися у сферу діяльності церкви. Церква і держава кожна має свої завдання, у кожної свої способи дій. Держава може діяти різними методами, серед яких і примусові. У священному писанні сказано, що начальник не дарма носить меча для того, щоб підтримувати добро і карати зло. Держава має армію, поліцію, в'язницю, а церква має лише слово переконання. Метою держави є створення добробуту людей, метою церкви – спасіння їхніх душ для вічності. Як бачите, і тут наші завдання не співпадають.
І тут наші задачі не співпадають.
Цікаво, що рівно 2 роки тому в ефірі «Ехо Москви» отець Миколай визнав, президент Росії Володимир Путін відіграв серйозну, щонайменше, роль у процесі порозуміння між Російською православною церквою і Російською православною церквою за кордоном. Ці церкви теж розділила політика. Розкол цей набагато більш задавнений, він триває майже 90 років, і більш непримиренний, ніж українські. Російська влада приділяє винятково важливу увагу примиренню між співвітчизниками. Російські медіа називають роль Путіна у цьому процесі ключовою. Відповідь на питання, чому ініціативи російського президента з замирення російських православних викликають захват, а українського відносно православних в Україні абсолютне неприйняття, очевидно, слід шукати не в сфері догматичного богослов'я і канонічного права. Як би не було, але навіть на початку третього тисячоліття для народів, чиє культурне обличчя і духовна матриця сформувалися під впливом православ'я, визнання помісності православної церкви стає опосередкованим визнанням державності. Прикметно, що всі президенти України так чи інакше зверталися до цієї проблеми. Президент Леонід Кравчук всіляко підтримував створення Української православної церкви Київський патріархат, писав листи Московському патріархові і висилав віце-прем'єр-міністра до патріарха Вселенського з проханням посприяти автокефалії Української церкви. Президент Леонід Кучма теж писав листи, сам їздив до Царгорода і на освяченні церкви в рідному селі навіть сказав, що єдина помісна православна церква – це його заповітна мрія. У чому новизна нинішньої ініціативи президента Ющенка, говорить Олександр Сагов.
Новизна ініціатив президента України в тому, що вперше подана ініціатива створення спільної комісії з представників УПЦ і УПЦ Київського патріархату для вирішення наболілих питань, які на сьогодні є між цими церквами. За роки протистояння і за роки образ церкви мають досить такий довгий перелік претензій один до одного. Ці претензії треба знімати, це не можна зробити якимось одним рішенням чи якимось вольовим зусиллям навіть одного чи іншого предстоятеля церкви. Потрібна чітка програма зняття цього протистояння, і президент говорив про необхідність такої програми. На сьогодні її немає, і оця спільна комісія, яка буде працювати, повинна виробити цю програму, повинна виробити стратегію мирного співіснування на першому етапі і на другому етапі вже можливо об'єднання в єдину помісну церкву.
Нема в світі правди, правди не зіскати.
Проблема, однак, полягає ще в тому, що Українська Православна Церква в єдності з Московським Патріархатом категорично відмовляється вести діалог з Патріархатом Київським. Політика, яку здійснює Московський патріархат в Україні впродовж останніх 15 років, очевидно, не є скільки-небудь ефективною з огляду на декларовані цілі цієї політики. Тобто прірва між православними лише збільшується. І в храмах України вже постало нове покоління вірних, впевнених, що з противною стороною вони не можуть ділити чашу Господню. Тінь цього гріха розділення лягає і на тих, хто не доклав усіх можливих зусиль, щоб цей шрам загоїти. Що ж стосується неефективності політики Московської патріархії, то я особисто належно оцінюю інтелектуальні здібності тих церковних чиновників, які конструюють цю політику для України. І тому думаю, що ситуація розколу влаштовує їх більше, ніж примирення, навіть на прийнятних для Московської патріархії умовах. Судячи з усього, самозагоєння рани в українському православ'ї вже не відбудеться. Навіть якщо суспільна, культурна і політична атмосфера буде цьому всебічно сприяти, а це може стати вирішальним чинником примирення, знадобиться здоровий глузд, воля і християнська відповідальність конкретних людей. Адже Господь ніколи не чинить чудо, поки не пересвідчиться. Людина вже до цього зробила все від неї залежне. Це була програма «Свобода совісті», яку вів я, Віктор Єленський. До наступного вівторка, шановні радіослухачі, говорить Радіо Свобода.
український національний і державний прапор. Яким він був 17-го року і чи завжди більшовики були противниками жовто-блакитних знамен? Хто і коли затвердив теперішній український прапор? Розповідь про все це слухайте у радіожурналі «Країна інкогніта» у середу о 20:45.